وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
E diga aos meus servos para falarem o melhor. Certamente, o demônio semeia a discórdia entre eles. Sem dúvida, o demônio é, para o ser humano, um inimigo declarado.